Sağlam Ətraf Mühit, Sağlam Cəmiyyət, Qeyri-Hökumət Təşkilatı Şirvan şəhərində fəaliyyət göstərir. 5 il öncə, 2008-ci ildə yaradılmasına baxmayaraq, hələ də qeydiyyatdan keçə bilməyib. QHT-nin rəhbəri Kazım Kazımlı.
Mənə, bizə 13 dəfə imtina məktubu gəlib. 13 dəfə. Hər dəfə də gəh bir virgülün nöqsan tuturlar, gəh bir cümlənin nöqsan tuturlar. Amma bir nəticə yoxdur. Belə də... Mən o ilham...
Oradan bu duruq işarələridir, yoxsa bəli, daha çox başqa problem?
Duruq işarələridir, əhmiyyətsiz ifadələr. Bu cavabının 13 cavabı bircə məktubda cavab verə bilərdilər və biz onları düzəldərdik. Bu qeydiyyatdan keçməməklə bağlı biz qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurası var. Azay Quliyev, o bizim şəhərdən deputatdır. Ona 3 dəfə məktub göndərmişik. Özü də deyib ki, göndərin rəsmi, onun hüquqşünası düzəliş edib, ondan sonra da keçməyib. Axırda da mənə onun köməkçisi dedi ki, bu bizlik deyil. Bu qeydiyyat məsələsi.
Yəni, bax, əsas nizamnamədə nələrisə?
Nizamnamədə, bəli, nizamnamədə nəsə tapılırdı, tapılırlar.
Nə tapılırlar? Məsəl üçün, bax, deyirlər ki, QHT-nin adında hansısa sözlər varsa, insan haqları filan, bax, elə məsələlər olur.
Yox, bizdə insan haqları yoxdur da, ətraf mühitdir. Ətraf mühitdir, ekoloji problemlərdir.
Sonda nədir sizcə?
Belə göstəriş var. Onlar mənə elə deyirlər. Qeydiyyat notariyyat baş idarəsində də bunu mənə dedilər ki, bizlik deyil. Kimlikdir onda? Bizlik deyil. Orada Mehman Əliyev də bilmirəm familiyası kimdir, Mavin. Onu da qəbulunda olmuşam. Onunla da söhbət eləmişik. Onlar da mənə deyir, bizlik deyil. Və qəribədir. İdarə o qeydiyyatdan keçirməlidir, o da deyir, bizlik deyil. Bəs kimlikdir? Qalmışıq belə. 13 dəfə imtina məktubu gəlib.
Bəs nədir onda sizcə səbəb? Bax, nəyə görə?
Bu, prezidentin göstərişidir. Vətəndaş fəallığını söndürmək belə. Müstəqil vətəndaşları, müstəqil düşünə bilən, belə deyək də Azərbaycanda bir yenisə bir quruculuq işləri ilə məşğul olmaq istəyən, belə deyək də, yetirlər, bunun əsas budur da, qarşı alınır. Müstəqil düşüncəlilər. Biz Azay Quliyev ilə də söhbət eləmişik, yax, bizim məqsədimiz budur, məramımız budur, o bizlə razılaşır. Razılaşır ki, belə yazıq-yazır bizə baxır, yazıq-yazıq. Deyir, mənlik deyil. Mənim gözümdə deyil.
Demokratik təsisatlar və İnsan Haqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev ölkədə QHT-lərin qeydiyyatı yolundakı əngəllərdən danışır.
Nəzərə alsaq ki, 2800 qeyri-hökumət təşkilatlarına federasiyalar, idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləri daxildir və burada artıq, belə deyək də, bunu 1500-ə yaxın haradasa bizdə olan məlumata görə, yəni bunu mən Maliyyə Nazirliyinin statistikasından götürmüşəm, yəni necə hesabatı verməyən qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasını təqdim edəndə biz orada nəzərdən keçirdik və nəzər məlum oldu ki, 1500-ə yaxın hesabat verməyən təşkilatların içərisində əksəriyyəti idman federasiyaları və xeyriyyə cəmiyyətləridir. Yəni, bu da göstərir ki, fondları nəzərə alsaq, Azərbaycanda cəmisi 800-ə yaxın ictimai təşkilat var. Qeyri-hökumət təşkilatı var. Qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə qanunvericilər, iki əsas qrupu var, fondlar və ictimai birliklərdir. İndi bildiyiniz kimi artıq son qəbul olunmuş qanunvericiliyə görə kəsib adamların fond yaratmaq imkanları məhduddur. Çünki ən azı 10 min nizamnamə kapital lazımdır. Əsasən də qeyri-hökumət təşkilatları bizdə səsləndirəndə ictimai birliklər və fondlar ictimai təşkilatlar, ictimai birliklər nəzərdə tutulur.
Yəni nə qədər QHT qeydiyyatdan keçməyib, nədir səbəb, nə səbəblər göstərilir qeydiyyat almamaq üçün?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda qanunvericilik məsələ 2000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə qeyri-hökumət təşkilatlarını Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edərkən bunlara Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən çatışmamazlıqlar yalnız bir dəfə göstərilməli olduğu halda elə təşkilatlar var ki, artıq 12 dəfə, 15 dəfə öz ictimai birliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçünə bağlı qeydiyyat və notariat baş idarəsindən müraciət edib. Çox təəssüf olsun ki, dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Və bu məsələnin də həm siyasi və hüquqi tərəfləri var. Əvvəla, siyasi tərəfləri ondan ibarət ki, bu ictimai təşkilatı kim yaradır, bu ictimai təşkilatın adı nədən ibarətdir. Yəni, bax, bu cür siyasi məqamlar var. Onlar ilk olaraq müxtəlif yollarla araşdırırlar ki, bu təşkilatı yaradan xüsusən insan haqları ilə bağlı işgəncə, media, institut, məhbus hüquqları və bu cür hansı ki, insan haqlarını ehtiva edən adlarla yaradılan QHT-lərin təsisçiləri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən araşdırılır və müəyyənləşdirilir ki, bu kimdir və ondan sonra onun qeydiyyat məsələsinə baxırlar. Ümumiyyətlə, son dövrlər qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat məsələsi çətinləşib. Demək olar ki, insan haqları ilə bağlı adı məhz insan haqlarını ehtiva edən adlarla bağlı qeydlərin qeydiyyatdan keçməsi problemdir. Hüquqi tərəflər ondan ibarətdir ki, qanunda göstərilir ki, bu yalnız iki dəfə, bir dəfə geri qaytarıla bilər. Amma çox təəssüf olsun ki, həmin hüquq pozması ilə bağlı biz məhkəmələrə də müraciət edirik. Məhkəmə də Ədliyyə Nazirliyinin iradlarını qüvvədə saxlayır. Artıq yəni Azərbaycanda bununla bağlı şikayətlər, məhkəmə işləri çoxalıb və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də gedən qeyhidin qeydiyyatla bağlı işlərin sayı artmaqdadır.
Statistika var mı? Nə qədər iş gedib Avropa Məhkəməsinə?
Təqribən bu il ərzində bir... Yəni ki, son 12 ayda götürək də. Son 12 ayda haradasa 50-yə yaxın Avropa məhkəməsi. Amma bugünə qədər son 10 ili nəzərdə götürsünüz, ümumilikdə bu heç 15-ə çatmazdı. Artıq bu proses də sürətlənib.
Ancaq yəni rəsmi arqument də adətən belə olur ki, sənədlər qaydasında deyil deyə qeydiyyat alınmır QHT.
Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatına imtina edilən səbəb qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsidir. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi bu səbəbləri ancaq nizamnamədə olan qüsurlara qanunvericiliyə zidd olduğu halda göstərilir və özü də qanunda göstərilib ki, ictimai birliklərin qeydiyyatına imtina yalnız ictimai birliklər haqqında qanuna və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna əsasən olmalıdır. Amma bəzən əksər iradlar əmlak hüquqları ilə bağlı olur, maliyyə çatıq haqqında qanunla bağlı olur, nə bilim, ayrı-ayrı maddələr olur və bu qanun pozuntusudur. Digər tərəfdən də bildiyiniz kimi hüquqi şəxslər, iki cür hüquqi şəxslər var. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslər var, bir də kommersiya hüquqi şəxslər var. Kommersiya hüquqi şəxslər 3 gün ərzində qeydiyyata keçir və həmin qeydiyyatdan keçmək üçün bütün nümunələr həmin qeydiyyat həyata keçirən orqanın rəsmi saytında var. Və Ədliyyə Nazirliyinin saytında bütün sənədlər olsa da nizamnamə nümunəsi yoxdur. Çünki bu da siyasi məqsəd daşıyır. Bütün rəhbərlər nizamnamədən götürüldüyünə görə və məsələ onlara siz istinad edib həmin sənədləri təqdim etsəz, onların imtina etmə imkanları olmayacaq. Və bu da bu məsələnin siyasi tərəfləri.
Bəs qeydiyyatdan keçənləri necə nizamnaməsi ilə müqayisə eləmək imkanı yoxmu?
Yox, təbii ki, o müqayisə olunsa da məhkəmə əsas gətirə bilər ki, həmin qeyri ədliyyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və məhkəmə də ona istinad edə bilər ki, o təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra kifayət qədər əlavə və dəyişikliklər əldə olunub.
Yekun olaraq necə dəyərləndirərdiniz QHT sektoruna yaradılan bütün bu əngəllər?
Əslində hökumət düşünür ki, hökumət düşünür ki, qeyri hökumət təşkilatlarının çoxalması ictimai nəzarət mexanizminin güclənməsinə səbəb ola bilər və hal-hazırdakı hakimiyyət də buna maraqlı deyil. Ona görə bu məsələ, məsələn, hüquqi şəxslərə, digər hüquqi şəxslərə, kommersiya hüquqi şəxslərə fəaliyyətinə görə dövlətin nəzarət etmək, sanksiya tətbiq etmək imkanları çoxdur. Amma ictimai təşkilatlar biraz başqa cürdür. Yəni, vergilərlə, fansa formada o hüquqi şəxslərə təsir etmək imkanları var. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatı gəlir əldə etməyən təşkilat olduğu üçün bəs buna görə hakimiyyətin, belə deyək də, Ədliyyə Nazirinin bu prosesə təsir etmək imkanı zəifdir.
Ötən ilin dekabrında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun sədirliyi ilə Nazirliyin kollegiya iclası keçirilib. Nazir bildirib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının ilbəil artması davam edir. Nazirlikdə dövlət qeydiyyatına alınmış QHT-lərin sayı 2900-ü ötüb. Təkcə bu ilin 11 ayı ərzində 51 milyon manatdan çox məbləğ əhatə edən 1230 qrant müqaviləsi qeydiyyata alınıb. İclasda o da bildirilib ki, bəzi QHT-lər nizamnamələrinə uyğun fəaliyyət göstərmir, qrant müqavilələri və digər zəruri məlumatları təqdim etmir, maliyyə pozuntularına yol verir, qeydiyyatla bağlı sənədlərin bəzi hallarda natamam və qüsurlu təqdim edir. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Millət Vəkili Azay Quliyev QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı problemləri həmin qurumların sənədlərinin qaydasında olmaması, təqdim edilmiş sənədlərin mövcud standartlara və şərtlərə cavab verməməsi ilə bağlayıb. Bu günlərdə QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklikləri vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları təşvişlə qarşıladı. Dəyişikliklərə görə QHT-lərə cərimələrin həddi artırılıb, bir şəxsin şikayəti əsasında QHT bağlana bilər və s. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli mediaya bildirib ki, dəyişikliklərdə yerli QHT-lər maraqlı olmalıdırlar.
Burada əsas məsələ xarici təşkilatlarla bağlı boşluqların doldurulması idi. Milli və xarici təşkilatların qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı qanun tənzimlənmişdi. Lakin onların filialları ilə bağlı məsələlərdə boşluqlar var idi. Bu layihədə o boşluqlar aradan qaldırıldığından beynəlxalq təşkilatlar narazılıq edirlər.
Ancaq hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüyüşünün başlandığını söyləyir. O, prezidentin bu il fevralın 3-də imzaladığı dəyişiklikləri nonsens adlandırır.
Bugünkü bu qanun ki, nəzərdə tutulur, baxın, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının birləşmə 11-ci maddə assosiasiya azadlığı, birləşmə hüququ ilə bağlı bir mənalı alt üst edir bu qanunu. Çünki fundamental olaraq məhdudlaşdırır. Bağlanma hüququ gətirir, qanunsuz bağlanmalar gətirir, qeyri-qanuni adekvat olmayan cərmələr gətirir. Hansı ki, QHT mahiyyət etibarı, baxın, mənim qarşımda burada cərmələr var ki, bunları mən inzibati xətalar məcəlləsindən çıxartmışam. 8-12 istiqamətdə ciddi cərmələr nəzərdə tutur. Və bu cərmələrin heç biri normal qanunvericilikdə QHT fəaliyyətinə tətbiq olunacaq formada deyil. Bir tərəfdən QHT fəaliyyəti sərbəst olmalı deyirik, o bir tərəfdən qanunsuz fəaliyyətə görə 2500 manat cərimə qoyursan. Qanunsuz, yəni qeydiyyatsız fəaliyyət. O bir tərəfdən fiziki şəxslərin qrant alması qeydiyyatdan keçmir, o bir tərəfdən fiziki şəxsə qrant verən beynəlxalq təşkilat cərimə olunur. Yəni bu nonsensdir. Yəni qanun yox, tamamilə bildikləri kimi fırlanmaqdır. Və bu birbaşa hüquqların kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanda ciddi şəkildə qeyri-hökumət sektoru təşkilatları istiqamətində mən düşünürəm ki, bu qanun və bundan öncə də 2011-dən başlayaraq bu istiqamətdə bir səlib yürüyüşü başladı. Fondun yaradılması özü şivə dəstək nədir? QHT-lərə dəstək şurası prezident yanında o 180 dərəcə dəyişib QHT-lər yanında prezidentə dəstək şurasıdır. Yəni bir var QHT prezident yanında onun istiqaməti dəyişik düşüb sadəcə əgər onlar fəaliyyətlərinə baxsa görərlər ki qeyri-hökumət yanında hökumətə dəstək şurasıdır o və bu onun artıq qurulma məqamını ortadan qaldırır. İkinci önəmli məqam da odur ki səlib yürüyüşünün məqsədi şəffaf cəmiyyət quruculuğuna təmənnəsiz yardım göstərən sivil cəmiyyətin yox edilməsi. Bu çox aydın ortadadır. Bəli, bir şura var və şuraya bağlı qurumlar var. Çox açıq hamı bilir. Penitensiar xidmətə o qurumlar gedir, monitoring aparır ki, onlar məsələn 11 nəfər qurumun üzvüdür. Sonra bunlar monitoring aparır, amma açıqlama olmaz. Çünki onlar orada ancaq negatif yox, pozitiv şey görməlidir. Əgər siz biriniz desəniz ki, gedin mən siyasi məhbuslarına bağlı monitoring edeyim, mümkün deyil. Yəni, buraxmazlar.
Ələsgər Məmmədli bəzi QHT rəhbərlərinin, QHT şurası rəhbərinin parlament üzvü olmasına yol verilməz sayır.
Hökumətin müəyyən elədiyi özünün dəstəkləyici politikalarına görə qrant ayırıb. Bəli, keçən il Gənclər Fondu, QHT Fondu, KİV Dəstək Fondu üst-üstə götürsəniz bizim büdcəmizdən 20 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Və bu böyük bir vəsaitdir. Amma bu vəsaitlər daha çox hökumətin təbliğatına yönəlmiş fəaliyyətlərə yönəlib. Nəinki hökumətin fəaliyyətinə nəzarətə yönəlmiş. İndi anormallığa baxın ki, bir tərəfdə prezident vəzifəyə təyin etdiyi adam eyni zamanda parlamentin üzvüdür, eyni zamanda QHT. Olmaz belə şey. Bu özü maraqlar çatışmasıdır. Necə ola bilər ki, Azay Quliyev həm QHT şurasının sədri olsun, prezident onu vəzifəyə təyin edəcək, həm də QHT istiqamətində parlamentdə deputat olsun. Eyni zamanda QHT rəhbəri olsun. Onlarca adam saymışsa, hamısı parlamentin üzvüdür. QHT-lərin fəaliyyəti parlamentdə nəzarətdirsə, öz-özünə necə nəzarət edə bilər? Onda bu nə deməkdir? Yəni necə yəni parlamentin üzvü, nə bilim, adlarını çəkim, Qənizadəsi olsun, başqası olsun, onlarca adam var. Hamısı eyni zamanda QHT rəhbəri. Ola bilməz, mümkün deyil. Bunlar maraqlar baxımından ziddiyyət təşkil edir. Bunlar hamısı əslində dövlətin fəaliyyətinə nəzarət edir. Qanunverici orqan da dövlətdir. Deputat da dövlət adına fəaliyyət göstərir. Və belə olan halda özü öz fəaliyyətinə nəzarət etməsi, demək ki, o vəsaiti məqsədinə yönəlməsini önləmək üçün nəzərdə tutulur. Elə QHT Şurasının özünün verdiyi vəsaitlərə baxın, çoxu bu adamlara yönəlib. Bu özü onun məqsədinin təbliğat olduğu və nəzarət olmadığını göstərir. Və ona görə mən düşünürəm ki, QHT Şurasından pul alacaq deyə gözləyən dırnaqarası QHT-lər bundan sonra utansın, almasın. Və keçsin öz mövqeyində dursun. Bitsin yəni. Dövlətdən alınacaq o tip dırnaqarası hökumətə dəstək politikalarına imtina olunsun. Bəli, insan hüquqlarına dəstək verin. Bəli, maarifləndirici işlərə yönəlin. Əsasən azadlıqlara yönəlik proyektlərə gedin. Baxın, gördün, QHT Şurasında bu istiqamətdə nə qədər istiqamət var? Sıfır. Yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu qeyri-hökumət yanında prezidentə dəstək şurası artıq ləğv olmalıdır və mahiyyət etibarilə Azərbaycanda bu prosesdən kənarda ictimai azadlıqları təmin edən ictimai fəaliyyəti təhdid etməyən qanunverici bazası təkrar geri qayıtmalı. Azərbaycan 2001-ci ildəki Avropa Şurasına girdiyi qanunvericilik sisteminə dönməlidir. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olaraq o öhdəlikləri götürüb 2004-ə qədər 2004-dəki qanunvericilik bazasına qayıtmalıdır.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev isə imzalanan dəyişikliklərdə müsbət məqamları, məsələn, hər 90 gündən bir reyestr qeydiyyatına dair çıxarışın alınmasının çıxarıldığını vurğulayır.
Əslində, yeni dəyişikliklər xarici QHT-lərlə yerli QHT-lərin rejimini eyniləşdirdi, demək olar ki. Çünki fərqliliklər vardı müəyyən. Əlbəttə ki, müəyyən müzakirələr zamanında bu səsləndi, cərmələrin çoxluğu ilə bağlı olan məsələlərlə bağlı fikirlər səsləndirildi. Amma biz bununla bağlı çox mühüm bir qərar qəbul etdik. Elə iki gün bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumətli dövlət dəstəyi şurası biz monitoring və hüquq komissiyası yaratdıq. Bu monitoring və hüquq komissiyası bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə həmin komissiya fəaliyyət göstərəcək. Və burada həmin qanunun tətbiqi prosesi ilə bağlı monitoring aparılacaqdır. Əgər qanunun tətbiqi prosesində hər hansı bir problemlər meydana çıxacaqsa, heç şübhəsiz ki, onunla bağlı təkliflər hazırlanıb ölkə başına təqdim olunacaqdır ki, bu da ki, tətbiqi zamanı hansı çətinliklər yarandı və ya hansı boşluqlar oldu. Ola bilsin ki, təkcə bu baxımdan da hesab edirəm ki, biz sadəcə olaraq hər hansı bir qanun tətbiq edilməmişdən əvvəl onun təsirini qiymətləndirmək mənə elə gəlir ki, yanlışdır. Gərək bir qanun başlasın fəaliyyətə, görək hansı təsirləri eləyə bilər. Bu təsirlər mənfi olacaqmı vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə və yaxud da ki, bəlkə genişləndirəcəkdir. Bundan sonra əlbəttə ki, bu prosesə qiymətləndirməni daha obyektiv, daha doğru aparmaq mümkün olacaqdır.
Əlbəttə. Sonda sizcə nədən qaynaqlanır belə narahatçılıq, bəyanatlar verilir?
Bilirsiniz, bəzi hallarda bəyanatların verilməsinin səbəbi ümumiyyətlə həmin qanunun mahiyyətinin və məzmunu ilə bağlı yetərincə bilgilərə malik olunması ilə bağlıdır. Bununla bağlı parlamentin komitəsinin sədri və Dövlət Dəstəyi Şurasının birlikdə bütün maraqlı, narazı olan QHT-lər hamısı dəvət olundu. Şəxsən mən dəvət eləmişdim. Bəziləri burada olmadı. Həmin gün Strasburqda və digər səfərlərdə idi. Amma bəziləri kim ki, bir avızda bu qanunun hazırlanması və eyni zamanda daha doğrusu rəy hazırlanmışdı bu qanunun əlavə dəyişikliklərini. Onlar hamısı dəvət olundu və yetərincə onlara o imkan verildi ki, onlar çıxış edəsin, öz fikirlərini, münasibətini bildirsinlər. Və sonra həmin müzakirələr zamanı da biz o müzakirələrin yekunu olaraq monitoring və hüquq komissiyası yaratmaq barədə qərar aldıq ki, bu prosesi daimi olaraq izləyək. Daimi olaraq izləyək ki, görək nə problem ola bilər, hansı problemlər yarana bilər. Bununla bağlı, o baxımdan da mən hesab etmirəm ki, bu günləri dərhal, belə deyək, təsiri öyrənmədən, qanun tətbiqi ilə bağlı təsiri öyrənmədən, belə deyək ki, çox uzağa gedən nəticələr çıxar. Əlbəttə ki, mənim də fərqli düşündüyüm məqamlar var oradan bağlı. Mən də düşünürdüm ki, cərmələr yüksəkdir, cərmələrin həddi yüksəkdir. Amma çox maraqlı bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, son illərdə İnzibati Xətalar Məcəlləsində belə bir tendensiya var ki, cərmələrin tətbiqi bir sıra tərkiblər Cinayət Məcəlləsində çıxarılıq İnzibati Xətalar Məcəlləsində daxil olur ki, bu orada yalnız cərmələr olsun və eyni zamanda azadlıqdan məhrum etmək, azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı daha ağır belə deyək ki, sanksiyalar tətbiq olunması. Bu tendensiyalar var. Dünyanın elə bir çox ölkələrində də oxşar tendensiyalar gedir. Yəni, daha çox cərimələr vasitəsilə nəinki, belə deyək ki, daha ağır azadlığa məhrum etmə və digər, belə deyək, sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı. Yəni, bununla düşünmək olar bu barədə. Amma hər halda hesab edirəm ki, biz bu monitoring prosesi zamanı cərimələrin adekvatlığını bir daha. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bugünləri QHT-lərin resursları yetərincə deyildir. QHT-lər eyni zamanda hətta resurslar olsa da bu resurslar layihə çərçivəsində verilən resurslardır və layihənin məqsəd və təyinatına uyğun olaraq yönəlməlidir. Nəinki digər. Əlbəttə ki, biz bunu müntəzəm olaraq öyrənəcəyik və orada həm Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov, kifayət qədər QHT sahəsində mütəxəssis, həm Qubad İbadoğlu, həm Sabit Bağırov həmin komissiyanın üzvüdür. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda ISNL-in nümayəndəsi Məhəmməd Quluzadə, yəni kimlər ki, bu qanunla bağlı həm qanunvericiliyi yaxşı bilir, həm də eyni zamanda tətbiqi prosesində meydana çıxacaq problemləri aşkar etmək imkanlarına var. Eyni zamanda burada Sahib Məhəmmədov bu sahədə hesab edirəm ki, yetərincə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı məsələləri, bütün bunlar cəlb olunub, yəni bu, həm də digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə biz gələcəkdə təkcə bu monitoring hüquq komissiyası bu işləməyə, eyni zamanda qanunvericinin, QHT qanunvericinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də biz təkliflər hazırlayacaq. Yəni sadəcə olaraq burada bir istiqamət yeni qanunun tətbiqi ilə bağlı prosesləri izləmək və nəticələrin administrasiyaya, eyni zamanda parlament qarşısında qaldırmaqdır. Təbii ki, biz dövlət dəstək şurasına bu məsələlərlə bağlı təkliflər hazırlaya verəcək və eyni zamanda qanunverici təkmilləşdirilmiş istiqamətində də çalışmalarımızı davam edəcək ki, maksimum dərəcədə ona çalışaq ki, vətəndaş cəmiyyətinin əlverişli hüquqi mühit yaradılsın. Əlverişli hüquqi mühit daha da inkişaf etdirilsin. Çünki siz baxın, son günlərdə cənab prezident tərəfindən başqa bir qanun da qəbul edildi. Mən hesab edirəm ki, bu əhəmiyyətli, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin hüquqi mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində mühüm olan bir qanundur. Vətəndaş cəmiyyəti eyni zamanda proseslərə daha dərindən inteqrasiyası imkan yaradan ictimai iştirakçılıq haqqında qanun. Bu qanun sadəcə biz bu qanunun tətbiqi barədə düşünməliyik ki, bu qanunun daha yaxşı effektiv işləməsi ilə bağlı indidən vətəndaş cəmiyyəti hərəkətə keçməlidir. Mən vətəndaş cəmiyyətindən bu istiqamətdə təkliflər görmürəm. Vətəndaş cəmiyyəti əslində bütün potensialını buna yönəltməlidir ki, bu ictimai şuralar real olaraq vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin hərəkəti ilə fəaliyyətini qura bilsin. Biz həmişə belə deyək ki, çalışırıq retrospektiv baxımından qiymətləndirək məsələyə. Yəni belə ola. İndi mən bir məqamı dedim. Biz baxın, 2009-cu ildə qanuna dəyişikliklər baş verdi. Qeydlər haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər baş verdi. O zaman da böyük həyəcan var idi. Biz o zaman da Azərbaycan Prezidenti yəni Dövlət Dəstək Şurası çalışdı ki, burada bir sıra məsələlər var, orada çıxarılsın və müzakirələr zaman çıxarıldı. Amma yenə də bir çoxlarında bu gün elə səslənincə onlar o təhlükə dedi ki, yox, qeydlər fəaliyyətlər daha da məhdudlaşacaq. Amma indiyə qədər hər hansı bir QHT-yə o qanun qəbul ediləndən sonra maliyyə sanksiyası tətbiq olunmayıb. Maliyyə sanksiyası tətbiq. Və yaxud da ki, son 10 ildə Azərbaycanda cəmi bir qeyri-hökumət təşkilatı məhkəmə qaydasında fəaliyyətinə xitam verilib. Burada da əsas məsələ onun təsisçiləri arasında mübahisələrlə bağlı olan məsələlər. Məsələn, hər halda Ədliyyə Nazirliyi bu cür izahat verdi. Yoxdur. Amma
məsələn, görünən odur ki, minlərlə QHT var ki, qeydiyyata alınmır. Siz, və deyilir ki, məsələn, siyasi atlar olanda işgəncə, insan hüquqları qeydiyyata alınmır.
Mən bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, əslində bu günləri biz QHT-lərin, belə deyək ki, bir təsnifatına baxdıq və nə qədər orada qeyri-hökumət təşkilatı hansı sahədə çalışır. Orada ən çox elə sosial-iqtisadi hüquqlar və insan hüquqları ilə bağlı olan təşkilatlardır. Nəinki bu bir. İkinci tərəfdən söhbət ondan getmir ki, mən insan hüquqları ilə bağlı QHT-lər tanıyıram ki, ümumiyyətlə onlar hər hansı bir fəaliyyəti yoxdur. Yəni bunu da yəni real olaraq bayaqlarda söylədim ki, 3000 QHT qeydiyyatdan keçib, amma faktiki olaraq 100-ə yaxını QHT fəallıq göstərir. Bu və ya digər formada. Əlbəttə ki, burada səbəblər var, başqa səbəblərdir. Resurslara çıxışla bağlı olan məsələlər və s. məsələlər vardır. Amma bu günləri desək ki, qeydiyyatla bağlı problemlər var. Mən bunu hər zaman söyləmişəm. Mən hesab edirəm qeydiyyat prosesinin daha da sadələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Mənim bu şəxsi qənaətimdir və hesab edirəm
siyasi ki, siyasi əngəl nə dərəcədə qeydiyyat.
Və əslində bilirsiniz, mən bəzən belə fikirlər səslənir ki, bəzi qeydiyyata alınmayan qeyri-hökumət təşkilatları var. Bəli, onlara mənim bildiyim qədər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə Bəraldə Ədliyyə Nazirliyi belə məlumat verir. Təklif olunub ki, gəlin qeydiyyatdan keçin. Onlar özləri qeydiyyatdan keçmir. Çünki onlar üçün əlverişli mühit var. Onlar vergilər vermir və digər məsələlər vermir. Əslində mənim qeyri-hökumət, mənim rəhbərlik etdiyim qeyri-hökumət təşkilatı ilə və yaxud bir çox mənim kimi qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatı ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə həmin qeyri-hökumət qeyri-bərabər vəziyyət var. Çünki onlar bir sıra belə deyək imtiyazlara malikdir, vergi və digər məsələlər vermir. Amma digərləri isə bizsə vergilər veririk, hər bütün belə deyək hesabatlar veririk, digər məsələlər çox. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu şəxslər ki var, onlara dəvət edirlər, bu ilin gəlin nizamnamənizi verin, qeydiyyatdan keçək. Keçin, onlar imtina etmək əvəzində qeydiyyatdan keçməyəcək. Və ümumiyyətlə qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsinə ehtiyac vardır. Mən bunun şəxsi qənaətimdə və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə əlbəttə ki, biz çalışmalarımızı edirik və etməkdə də davam edəcək ki, qeydiyyat prosesi daha da sadələşdirilsin.
Əksər tənqidçilər deyir ki, məqsəd QHT sektorunu, vətəndaş cəmiyyətini, hakimiyyətin nəzarətinə almaqdır. Məs QHT-ləri Dövlət Dəstəyi Şurasında da deyirlər əslində QHT yanında Hökumət Dəstəyi Şurasıdır. Mütləq eləmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən bu fikirlərin cəfəng fikirləri hesab edirəm. Yumuşaq desək cəfəng fikirləri hesab edirəm. QHT-ni məhdudlaşdırmaq, QHT-ni nəzarət almaq mümkün deyil. Nəyə görə deyirəm mümkün? Çünki QHT o qədər çevik bir qurumdur ki, bunu istəsən də ala bilməsin. Hansı da bir anda nəyəsə bəlkə də müəyyən belə deyək nələrsə əldə etmək görüntüsü yarana bilər. Amma sadəcə olaraq bu mümkün olan bir məsələdir. İkinci tərəfdən də o sizin o fikrinizi ümumiyyətlə bölüşmürəm. Dövlət Dəstək Şurasının müsabiqə qaliblərinin elan etdiyi siyahıya baxın. Bu siyahıda hamısı var. Bütün belə tənqidçilər də var, qeyri tənqidçilər də var, hamısına verilir. Amma bir çox xarici qeyri hökumət də xarici donorlar var ki, onlar yalnız bir neçə quruma verirlər və hesab edirlər ki, onlar da ona verirlər ki, həmin qurumlar müxalifətin satelitidir. Yəni belə fikirlər də var. Yəni bu biz bu baxımdan da məsələlərə belə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinə qeydlər bölünüblər. Müstəqil qeydlər var, hökumət meylli qeydlər var, müxalifətin tam nəzarətində olan qeydlər var. Bunlar vardır və hətta siz baxın görün ki, ayrı-ayrı qeydlərin rəhbərləri müxalifətin rəhbərliyində olan şəxslərdir. Yəni burada da onda burada da maraqlar toqquşması var. Bilirsiniz, bu məsələ də yanaşma eyni zamanda mən bir arada bir kiçik bir tədqiqat aparmışdım. Belə deyək ki, müxalifətin yaxın olan qeydlərə ayrılan maliyyə vəsaitləri və eyni zamanda hökumətə yaxın olan qeydlərə ayrılan maliyyə vəsait. Siz bilirsiniz, hansı bir paradoks yarandı. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan beynəlxalq donorların Azərbaycanda qeydlərə ayırdığı vəsaitin mütləq əksəriyyəti, 85%-dən yuxarısı, məhz daha çox müxalifətə yaxın qeydlərdir. Hesab ol, bunu elə... Uçotuna baxsanız görərsiniz ki, artıq.
Amma onda, Yusayid o 1 milyon, milyon yarımı Əli Hüseynlinin qeydisi.
Əli Hüseynlinin qeydisi. Orada konsorsiuma verilib və Yusayid onu çox ciddi sürətdən. Nəzər, amma Yusayidin ayırdığı 1 milyon və milyonlar kimlər var? Siz onlara da baxın. Və yaxud da ki, eyni zamanda NED-in ayırdığına baxın. Eyni zamanda Avropa Komissiyasının ayırdıqları layihələrə baxın. Orada çox belə. Siz görəcəksiniz, onda ümumi məbləğ, əgər baxın, il ərzində sonuncu hesablamalara görə 2013-cü 69 milyon civarında qrant vəsaiti ayrılıb. Ümumi. Bunun 15 milyona yaxını hardasa hökumətin strukturları vasitəsindən də belə ayrılıb. 15 milyona yaxını. Burada həm Gənclər Nazirliyi, həm Dövlət Dəstəyi Şurası belə deyək büdcədən Dövlət Dəstəyi Şurasına cəmi il ərzində 3-4 milyon ayrılır. Yəni ümumi hesablada belə deyək digər qurumlarda qeyd verirlər sosial sahələrə. Amma bunun 50 milyondan artığı, 50 milyon artığı beynəlxalq donorlardır. Ayırdığı vəsaitdir. Ona görə də çoxları da hələ mən sizə deyim ki, bəziləri bilərəkdən olaraq qrantları qeydiyyata aldırmırdılar. Qrantları qeydiyyata, çünki onda summa, o məbləğ görür. Və yaxud da ki, bəzi şəxslər var ki, bir neçə qeydinin təsisçiləridir. Onlar diversifikasiya eləyirlər. Ki öz QYT-sində çox görünməsin məbləğ, ona görə də digər QYT-lərə. Biz bunların ciddi təhlilini aparırıq. Siz elə düşünməyin, yəni və biz orada daha... Yox, mən şəxsi olaraq da və orada mənzərə tamam fərqli bir mənzərədir. Bu mənzərə fərqli bir mənzərə alınır. Ona görə də biraz bu məsələlərdə biz fikir söyləyəndə indi bir dəfə Hüquqşünaslar Konfederasiyasına ayrılıbsa, bir 20 dəfə də başqa təşkilatlara ayrılıb. Yusayid və digər tərəf. Siz bilirsiniz ki, bir çoxları hətta nə qədər layihə aldığı barədir məlumat vermək istəmir. Düzdür, Ədliyyə Nazirliyinin saytında müəyyən hissəsi var, orada məlumatlar. Amma özləri verməlidir. Bizim təşkilatın aldığı layihələrin məbləğində Dövlət Dəstək Şurasına alınan layihənin cəmi cümlətanı 3% təşkil edir. Bütün o rəqəmə baxsınız. Görərsiniz, bəzən hallarda çox təəssüf ki, bəzi qeydlər olur ki, şantaj xarakterli çıxışlar da eləyirlər. Ki, onlar daha çox donora diqqətin cəlbəsini. Bunlar da var. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bilirsinizlər, rəngərəng cəmiyyətdir, belə şeylərin baş verməsi təbiidir və hər kəsindən çıxış etmək, informasiya vermək, götürmək hüququ var. Mən buna hörmətlə yanaşıb hesab edirəm ki, bütün hallarda bunlar təmin olunmalıdır.
Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi ötən il Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin praktik vəziyyətinə dair hesabat hazırlayıb. Hesabata görə rəsmi statistika 2005-ci ildən sonrakı müddətdə ən çox qeyri-hökumət təşkilatının 2006-cı ildə, ən az isə 2010-cu ildə dövlət qeydiyyatına alındığını göstərir. 2006-cı ildə 548, 2010-cu ildə 124 QHT qeydiyyata alınıb. 2010-cu ildən başlayaraq qeydiyyatda müsbət dinamika müşahidə edilir. Belə ki, 2011-ci ildə 144, 2012-ci ildə isə 172 QHT dövlət qeydiyyatına alınıb. Qurum hazırda ölkədə 3000-dən artıq qeydiyyatı olan QHT-nin olduğunu bildirir. Eyni zamanda QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı əsas problemləri sadalayır. Belə ki, qanunla nəzərdə tutulmayan əlavə məlumatlar tələb edilir, imtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar eyni vaxtda aşkar edilmir, ən xırda texniki səhvlərə görə qeydiyyatdan imtina edilir, QHT-lərdən birliyin adının, fəaliyyət növünün, məqsədlərin dəyişdirilməsi tələb edilir. Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi QHT-lərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının iki formada üzə çıxdığını bildirir. QHT-lərə tədbirlərin keçirilməsinə imkan verilmir, dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər ayrı seçkili gedir. 2013-cü ildə isə 2 QHT-yə Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi və Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinə qarşı cinayət işi açılıb. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin 2 rəhbər şəxsi qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin vəzifəli şəxslərinə qarşı isə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Onlar maliyyə pozuntularında ittiham olunub.